tunaingia faslu nyingine. Mapumziko yetu ni kisimamo. Faslu al-maasi. Faslu inazungumzia al-maasi, tukhrijul abda, inamtoa mja min dairatil ihsan, inamtoa mja kutoka katika dairatul ihsan, katika ule mzunguko wa kutenda matendo yaliyo mema, kufanya ihsan. Mja ikiwa anafanya maasi, anamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi yeye kuweza kukaa katika njia ambayo ilikuwa sawa na kuweza kufanya yaliyo mazuri, isipokuwa atakuwa ni mwenye kufanya maovu kumkera Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min uqubatiha, na miongoni mwa adhabu zake maasi, anaha tukhriju al-ab, yani katika adhabu zake, katika mateso yake na ule mwisho wake ambao ulikuwa mbaya. Tumefahamu yani yote ni katika adhabu. Wanao kiambua hichi kitu kina mwisho mbaya huu, maana yake ile inakuwa ni mateso na ni adhabu. Anaha tukhriju al-abda min dairati al-ihsan, kwamba hayo maovu yanamtoa mja kutokana na ile daira ya ihsan, yani katika kutenda matendo yaliokuwa mema. Yani kama atatenda sasa hivi basi atatende tena, itafika mwaka, itafika. Na baadhi ya watu wakiulizwa lini mtu ameshika msahafu angalau akasoma Qur'ani, hajui, sema Ramadhani ilipokwisha, Ramadhani ya mwisho ilipokwisha na msahafu ndio kaufunga, hana habari kabisa kusoma Qur'ani. Sasa huyu mtu kuna vitu vitakuwa vimemsababisha yeye awe katika hali kama hiyo. Watamnauhu thawaba almuhsinin, na inamzuia yeye kupata zile thawabu za wale ambao wenye kutenda ambao walikuwa mazuri. Fa innal ihsan, kwa sababu ihsan wema, idha bashara alqalba, unapochanganyika na moyo, yani ule wema ule unapochanganyika na moyo. Bashara maana yake kuchanganyika. Nikuja katika Qur'ani inasemaje aya, wa antum ma'akifuna fil masajid wala tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajid, wala msichanganyike nao. Hunna nani hao? Wake, si tumefahamu, wake zenu, hali ya kwa nyinyi mmekaa itikafu msikitini, msichanganyike nao. Akasema mmemtamani bi mashungi kidogo, niko itikafu sibi nitoke kidogo, itikafu itabatilika. Simefahamu. Kwa hiyo bakia pale pale mpaka itikafu yako imalizike. Na umepanga vile vile uletewe chakula, mathala umekaa itikafu msikitini, basi mwambie mtoto bora alete. Sio ahali yako. Akaweza kaja pale akambia nikuone nimekumisi mume wangu. Kwa hiyo akatoka nje tena ikawa kuna mambo mengine. Simefahamu. Watu wazima shanaelewa haraka. Wengine wanasubiri mwisho hii sentence itashia vipi? Asitoshereshi sana upande huo. Lakini kwamba hii ni indhar, au kwamba ni jambo ambalo sisi tunafahamishana ili kwamba mtu achukue tahadhari ya jambo hilo, kwamba itikafu unapokutana hali yako ukachanganyika naye, kinaya tani jimai tayari inakuwa ile itikafu ushaibatilisha. Kwa hiyo elewa hayo, na mwanamke naye anatakana elewe hayo. Kama vile katika hija unapokuwa ushahirimia, basi usikutane na mke wako kwa maana ukafa tendo la jimai, utakuwa unaharibu ibada yako. Ya nini? Ya hija. Sasa mmoja akafahamu kwamba usikutane naye, kwa hiyo mke akasema wewe uende na safari zako na mimi nenda. Mmoja akauliza, ina maana kama mmemshika mkono je vipi? Kama mshika mkono sasa nataka kupotea. Hiyo sio inokusudiwa. Naam. Kwa hiyo anasema fa innal ihsana idha bashara alqalba mana'ahu min almaasi. Ihsani inapoambatana na moyo, ikachanganyika na moyo, humzuia yule mtu wake au huzuia huo moyo mina almaasi, kutokana na maasi. Katika baadhi ya chapa anil maasi badala ya mina almaasi, yani humweka mbali na yale maasi. Fa inna man abada Allah, Kwa hakika yule ambaye mwenye kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala kaanahu yarahu, kana kwamba yeye anamuona, lam yakun dhalika, hakuwa yeye katika hali kama hiyo, illa listi'la'i dhikrihi wa mahabbati, isipokuwa katika kuweka juu, kutawalisha kule kumtaja kwake Allah subhanahu wa ta'ala, yani kuliweka jina la Allah likawa juu, yani akahakikisha kwamba Allah ndio ambaye yuko juu kumkumbuka na kumtaja kwake. Wa mahabbatihi, na mapenzi yake. Wa khawfihi, na ile hofu yake. Wa rajaihi, na kutarajia kwake. Yote hayo ndio alimsababisha akafikia pahala kwa yeye ana nini, anamwabudia Allah kana kwamba anamuona. Ala kalbihi, yalifungamana na moyo wake. Kwa hiyo ukiwa unamwabudia Allah na kutaja kwako kumtaja Allah kukaa kuko juu, kumkumbuka kwako Allah kukaa kuko juu, mapenzi yako kwa Allah yakawa ni makubwa, kwa unampenda Allah na hofu ya kumwogopa yeye ikawa ni kubwa, na kumtarajia yeye ikawa ni kubwa, basi wewe ndio utamwabudia Allah kana kwamba unamuona, utamchunga katika siri na katika dhahiri. Lakini ikiwa mtu anafanya kwa ajili ya watu, basi atakuwa anachunga watu. Takuwaje mimi kwa watu? Takuwaje mimi kwa hawa? Watanionaje? Takuwaje? Itakuwa hivi, itakuwa vile. La, jambo haliko hivyo. Sio kwa jambo hilo wewe ndio utaweza kufaulu duniani na akhera, bali kwa kumchunga Allah ndio utakuwa wewe ni mwenye kufaulu duniani na akhera. Na kumtaja Allah maana yake unamtaja katika siri yako, katika dhahiri yako, kadhalika vile vile mapenzi ya kumpenda yeye Allah. Na hapa mapenzi ya kumpenda yeye Allah yawe ni makubwa, ili wewe upate mapenzi yake. Na mazingatio yapo mja kuyapata mapenzi ya Allah, sio wewe mja kudai kwamba unampenda Allah. Yaani kulea kumpenda kwa Allah kukupelekee uyapate mapenzi yake. Na sio wewe kusema mimi nampenda Allah, lakini Allah kwa pengine wewe ankuchukia, pamoja na kwamba wewe unasema nampenda Allah. Sasa ina maana kwamba ujiulize, simefahamu, ujikague, ujisemeze, ujiambie, je, kweli Allah ananipenda? Au mimi sijapata mapenzi ya Allah? Jiambie jua hilo. Kisha kujiambia, jiulize, nini ambacho nilichokuwa mimi na mapungufu nacho? Sijekuwa kwa pengine Allah ananichukia mimi? Ndivyo ambavyo walivyokuwa salafi swali wema ambao walikuwa mitangulia, bali pananukuliwa kwa wao maneno ambayo yanaonyesha kwamba walikuwa na hofu kubwa, na walikuwa wakijiuliza sana, kweli mapenzi ya Allah tumeyapata au bado hatujapata mapenzi ya Allah? Mmoja anasema, lau kwamba mimi mpatangaziwe pale katika uwanja wa hesabu, watu wote wataingia peponi isipokuwa mtu mmoja tu, mtajidhania mimi. Kwa maana mtu mmoja atajidhania yeye atakaingia wapi? Motoni. Walikuwa na hofu kubwa, lakini vile vile na raja walikuwa konayo. Na lao kwamba patangaziwe pale watu wote wataingia motoni isipokuwa mtu mmoja, pia nitajidhania mimi. Kwa sababu ile raja yake anaonyesha ni kubwa, kwamba anamtarajia Allah na anamdhania Allah, dhana zilizokuwa ni nzuri na hofu ni kubwa. Na ukisoma sira za wema ambao walikuwa mitangulia utayasoma hayo. Mara nyingi katika mnasaba huu anakumbuka kile kisa cha Hudair, mmoja katika waliokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ule ugeni. Kisa hicho anakisimulia Ibn Qayyim na wengineo katika wanachuoni, kwamba Hudair alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, safara mzima ulikuja kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani yeye na wenzake walikuja kwa Mtume alayhi salatu wassalam, kuja kujifundisha masala ambayo yanafungamana na dini, Kwa hiyo ikawa anasoma, baada ya kusoma, kawaida ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na kitu cha kuwapa, anawapa zawadi wanaondoka. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam grupu ilikuwa ni kubwa kidogo. Akawapa zawadi wote wale. Akamsahau mtu mmoja anaitwa Udair. Udair hajamwambia ya Rasulullah mimi hujanipa, kanyamaza kimya. Wakaondoka ule msafara, wanarudiza wapi? Yemen. Wakati ushafika mbali ule msafara, ushaondoka sasa, Madina washaiacha. Anatumwa Jibril na Allah kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naambia Allah anakusomea salamu, kisha anakuambia kwamba kuna mja wake anaitwa Udair, hujampa zawadi. Kwa hiyo chukua zawadi, mpelekee mja wake huyo Udair. Kwa hiyo akachukua Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawatafuta watu ambao wanakwenda kwa farasi kwa spidi, wamfukuzie ule msafara. Kwa hiyo akachukua ile zawadi, na kitu chenyewe sio kitu cha thamani, ni kidogo tu, lakini Allah alitaka kujulisha katika wale waja kuna mja wake. Basi akachukua kile kitu, yule ambaye alikuwa ametumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akafukuzia ule msafara. Na mara nyingi mtu anafukuzwa bila kujijua kwamba kuna mtu anamfukuza, anamkutia. Lakini ikiwa unajijua kwamba unafukuzwa, kisha jamaa hujui dhamira yake nini, na wewe usitimwambie, hawezi akakupata. Hataki kupata, basi kuna kitu ambacho kimekukwaza. Lakini ujue kwamba mbona jamaa anakuja ile kwa spidi, kuna nini yani? Na wewe utatimwambie. Lakini wale hawajui. Ule msafara wakaudiriki, kaudiriki yule. Kufika pale akauliza, je, katika nyinyi yuko mtu anaitwa Udair? Kaambia ndiyo, huyo hapa. Akamwashiria, kaambia Mtume kwanza anakusomea salamu, kisha anakwambia amesahau. Yeye alifikiria watu wote amekwisha kuwapa zawadi, lakini ametumwa Jibril kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kumkumbusha kwamba wewe hajakupa zawadi, ana kuna mja wake anaitwa Udair hajakupa zawadi. Basi ndo kantuma mimi nikuletee hii zawadi, kitu chenye kidogo tu, hata thamani yake sio cha kusema kwamba cha hivyo. Unajua Udair alifanyaje? Hakushika nguo zake akasema ndo mimi, nyinyi mmepona Mtume tu, bali alimwelekea Allah akamwambia, Allahumma kama la tansa Udair faj'al Udair la yansaka. Ewe Allah, kama ulivyokuwa hujamsahau Udair, fanye Udair asikusahau wewe. Kisha ndo akapokea ile zawadi, kisha kaendelea na msafara. Hawa namna alivyokuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, amalu Allah biqulubihim wa amalu nasa biabdanihim, au katika baadhi ya riwaya wa asharu nasa biabdanihim, ndivyo ambavyo walivyokuwa waja wema. Amalu Allah biqulubihim, nyoyo walimkabidhi Allah. Wa amalu nasa biabdanihim, lakini viwiliwili ndio walikuwa kiamiliana na watu, lakini nyoyo walimpa Allah. Na ndio maana unakuta hawa maswahaba hao, namna ambavyo imani zao zilipofikia pakubwa, watu wanataka fursa, huyu bana tumkate kichwa, ni mnafiki. Mtoto mtu anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anambia Rasulullah, nimesikia maswahaba wanataka ruhusa kumkata kichwa babangu, ikiwa kwamba hiyo fursa umetoa, nipe mimi mwenyewe nimkate kichwa babangu. Nini kilichompelekea? Ni imani, moyo amemkabidhi Allah. Bali mtu anafanya kosa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume anakasirika mpaka anapiga wekundu. Maswahaba anajua, sio tupe ruhusa tumkate kichwa mwenzi wao. Mwambia la, innahu shahida badra, mwacheni ameshuhudia Badr. Wamepewa ofa tu wa Badri. Wamepewa ofa. Ofa hii mara nyingi naizungumza hii. Allah ameambia, i'malu ma shi'tum kad ghafartu lakum, fanyeni mtakavyo, mimi nimekwisha kuwasamehe. Haya, ofa hiyo ije kwetu sisi, yani tufanye tutakacho, yani Allah amekwisha kutusamehe. Watu watakutana baa huko tena, wale mashehe, mashehe wale, kama labda watu walipewa wiki moja tu, wale mashehe baa kule ndio watakuwa naimiza, jamani wiki msije mkasirisha hapa, wiki tu Allah katupa. Sababu imani zenyewe sizo, imani ni mbovu, imani hazijafungamana na Allah kiukweli. Na ndio maana sisi tukaekwa zama hizi za mwisho, ana hikma kubwa sana Allah. Mwingine anasema mimi bana, ingelikuwa kati wa masahaba ningelikuwa Abu Bakari au ngekuwa Umar. Kuna hatari pia kwa wewe Abu Jahl, kwa sababu ya hizi imani. Imani si za sawa hizi, imani ni ndogo sana. Sasa kwa imani hizi hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizokuwa ametuona sisi waja wake akatuweka katika zama za mwisho, basi hebu tumtumikie Allah kiukweli. Eka azma sasa kwamba mimi ni mtumishi wa Allah, namtumikia Allah, na siko tayari ya Allah ya kiukwe kwa hali yoyote itakayokuwa. Hivi nyinyi hamuoni namna maswahaba walivyopata tabu, walimwaga damu zao walifanya mambo magumu magumu, bali Allah ameweka am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladhina min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Hii aya ikutoshe kwamba hawa watu kweli walimtumikia Allah na walipata shida, walipata dhiki, walipata haya na yale katika mambo ambayo yalikuwa magumu sana, lakini walijua kwamba sisi tuko pamoja na Allah. Na ndio maana sisi leo hapa tunakumbushana mambo ya dini na mafeni yanatupepea, na tupo katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, hatujawahi hata kumwaga ile tone moja la damu kwa ajili ya dini, hatujawahi. Lakini wao walimwaga damu na walikuwa na shida ya hali ya juu na walimtumikia Allah kiukweli. Sasa na wewe kusoma kwako na kuutumikia kwako Uislamu, basi elewa kwamba mimi sema naitafuta akhira yangu, na siko tayari kuiharibu akhira yangu kwa sababu ya dunia. Jiambie hivi. Naam, anasema bihaythi yasiru kaannahu yushahiduhu, kwa namna ambayo anakuwa mja kana kwamba yeye yushahiduhu, anamuona yule, anamuona yule Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika yahulu bainahu wa baina iradati almaasiya, na jambo hili ndio linazuia baina yake na baina ya maasi. Huyu mtu hata umpe dhamana ya mamilioni ya mapesa, pesa zote atazichunga na ataziweka kama ambavyo zilivyokuwa, hatoweza kunyokoa hata senti kidogo. Akasema kwamba mimi hapa nikiingiza zero hakuna mtu ambaye anojua, au nikipunguza zero hakuna mtu ambaye anojua, bali atakuwa ni mwenye kuchunga ile amana. Kisa kile cha wale watu watatu wale wapango ndio shahidi tosha kwamba yule mmoja yeye aliajiri wafanyakazi, akawapa ujira mmoja, yeye ujira wake akachelewa kwenda kuuchukua. Jamaa akauzalisha, yule tajiri akauzalisha mifugo, ikawa ni mali kubwa sana. Alipokuja mwenyewe akamwambia, naomba unipe ujira wangu. Akamwambia, hii mali yote unayoona hapa ni yako wewe, chukua, usibakisha hata kitu, chukua mali yako yote. Akamwambia, simtanii. Akamwambia, mimi simtanii, nakwambia kweli, hii mali yote uliyokuwa hapa ni ya kwako. Kama akachukua akabakisha hata kitu. Hivi ndivyo ambavyo Muislamu imani yake inapotekana iwe. Wewe unafikiria katika zama hizi jamaa akashazalisha mali yote, kesho ukija pale atakupa mali yote? Kwambia ilikuwa bei gani vile? Ah, ilikuwa kiasi fulani, kiasi fulani. Sako hii hapa. Na ninakuongezea na hii. Utaona jamaa anakupendelea. Kumbe ule ile mali, magari, manini, unaona pale, kumbe ule mtaji wako ndio aliozalisha. Lakini wewe ilikuwa labda pesa yako milioni 3. Nakwambia hapokuwa umekaa muda mrefu na vitu kama hivyo, chukua milioni 6 hizi. Tena unatoka pale unaambia wale wafanya kazi, mlipo bei gani muda ule? Ah, ni setu lipo milioni 3, milioni 5. Ah, meramba milioni 6, bora mcheleweshe. Kumbe ile mali jamaa kaizalisha yote. Asallallahu alaihi wasallam. Ndio hizo imani tunazungumza hizo. Kesha wewe unasema ungekuwa kama mtume, ungekuwa Abu Bakari au Umar. Unajidanganya tu. Allah ana hikma yake kwa katika zama hizi mwisho. Fadlan an muwaqatiha. Fadlan an muwaqatiha. Ukiachilia mbali kuyaingia, yani kwamba kuyaingia hayo maasi, ile kuyatamani tu unachukia ndani ya nafsi. Ukiona nafsi yako kwamba inapenda, inatamani iingie kwenye maasi, fahamu kwamba hiyo nafsi ni mbovu. Iambie nafsi ni mbovu. Wengine sasa hizi kanzu tu. Kingekuwa sio kanzu hapo mingekuwa kidogo sha nini ya. Au zinapokuja anasa zile za kidunia, utamkuta mtu anabadilisha mavazi yake. Labda amesikia kuna timu zinacheza, basi utakuta yeye akabadilisha mavazi yake. Piga kapelo, kafinika mpaka umo. Kisha kapiga na miwani. Akesha kavaa kikoti kimoja safi sana. Kisha anaingia uwanjani. Sasa kitukizia jamaa akamuona uwanjani. Ah, salafi ni upo huko? Ah, kwani wewe uko wapi hapa? Allahu musta'an. Sasa wako watu wa sampuli hiyo. Wako watu wa sampuli hiyo. Wanabadilisha mazingira ili wasionekane na watu. Hawamchungi nani? Hawamchungi Allah. Lakini mtu ambaye mwenye kumchunga Allah haiwezekani kabisa, sababu itamzuia, atamwambia kwamba Allah mimi jambo hili alipendi. Kwa hiyo siwezi kuliingia jambo hili. Na hata atokezee mwanamke akushawisha kuingiza katika 18 zake, utachomoka tu. Kama ule mfano ambao mara nyingi napenda kutoa. Hususa hapa ndo pahala pake sababu hii daura ya wanachuo. Kuna chuo kimoja sikitaji kwa jina, watu wanafanya maasi sana ya uzinifu. Sasa kuna ustazi mmoja anasoma katika kile chuo pale, wale wanawake wakasema huyu sisi hatujampata, tufanyeje? Wale wanawake wale wawili sio walikuwa watatu, wakaambizana huyu tumlie mbinu, huyu tumfanyie mbinu za kuweza kumpata. Kwa hiyo akamlia mbinu, akamtafutia somo ambalo performance yake ni nzuri. Wakajua ah, huyu katika somo fulani ana performance nzuri yani. Kwa hiyo akamfuata akamwambia, sisi bado na maswali yetu, uje tusolvie, na tumechagua sehemu kidogo ya utulivu, kuna chumba namba fulani namba fulani, naona hapo ndio ambapo sisi tutapata utulivu, tutasolvia vizuri kabisa masomo. Bas yule alivyoona kwamba ni watu wa darasa moja, tena wa darasa moja, wanasoma field moja, akaona haina shida, sijaonekana kwamba nimekuwa ni mtu roho mbaya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo acha niende. Basi akenda. Wanawake wamejitengeneza, wamejipura, wamejitengeneza vizuri kabisa. Kwa hiyo alipofika katika ile sehemu, alipoingia ndani, wale jamaa wakafunga mlango ule. Yule mwanamke akamuingiza ndani wakamfunga mlango. Baada ya kufunga mlango, akamwambia kiukweli hasa wale wakapunguza nguo zao. Maanake ni hali hatari sana. Sisi bana kusema ukweli hatukuwa na maana kwamba ya kusolviwa pepa wala maswali. Tulikuwa tunataka tusolviwe jambo jingine ili unaliona mbele yako. Yaani kwa maana akamwambia, sisi nataka tufanye uovu na wewe. Kwa sababu muda mwingi tumekuona kwa mpweke, leo nataka tukuchangamshe. Na watu waovu wana mambo maneno mengi sana. Da! Kama wewe inakuwaje? Tuambia mcheni Allah, mcheni Allah. Sio. Mwogopeni Allah, watu washapinda. Hamjui Allah ni nani? Washapinda, hawamjui Allah ni nani? Basi akamwambia, da, ile jambo mimi nilikuwa nalitaka muda mrefu sana. Ile jambo nilikuwa mimi nalitaka muda mrefu sana. Lakini mimi kumgeni, sijui nitalipataje ile jambo. Lakini sasa hivi hebu teni zipepa tusolvini. Akamwambia, sasa tumekwambia hatuna haja pepa, hatuna maswali ya kusema kusolviwa. Na haja jiandaa kweli, kwa sababu lengo sio hilo. Akaambia, kwa hiyo mlikuwa hamna maswali? Sasa tuna maswali. Sasa kama ni jambo hili mimi mwenyewe nalitaka, lakini sasa hivi mimi nimekuja kwa ajili ya hii pepo kwa sababu yeye ni wenzangu. na nilikuwa na nishapanga ratiba, nilipanga ratiba na rafiki zangu, nikimaliza nyinyi tu basi naende na wenzangu. Sasa jambo linahitaji utulivu. Kwa hiyo kama mko tayari, naomba tufanye appointment hapa hapa. Wale wakaingia katika 18 zake. Anaweza kusudia yeye, sijui anakusudia nini. Kambe basi sawa, akapanga muda pale, akapanga time na vitu kama hivyo, akambia kama hamna pepo basi mniruhusuni tuonane muda huo. Mfungulieni mlango niwahi sehemu nyingine. Kafunguliwa mlango. Mguu mmoja uko nje, mmoja uko ndani. Kashaweka nje mguu, akambia mshike adabu zenu. Kujuana na mimi leo mwanzo na leo mwisho. Pale pale akapa maneno makali sana. Kambia nyinyi kumbe hamna adabu hata msambili. Hamniangalia hata heshima ambayo nilikuwa niko nayo. Akapa maneno pale kisha lango akaliboto huyo. Akaondoka zake. Sisi tumefahamu. Huyo ana hofu ya kumwogopa Allah. Na Allah akampa njia pale pale. Watu wa sampuli kama ile sio kwa mboga kwa mcheni Allah. Kwambia wewe sema mcheni Allah hata mara 1000 bondeni na michanga yote. Lakini Allah akampa njia kutoka pale pale kwa sababu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yeyote ambaye mwenye kumcha Allah humpa njia pale pale ya kutoka. Wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Basi pale pale akapata njia ya kutoka. Kwa sababu ni jambo ni ovu na ni jambo ambalo linamchukiza Allah. Kwa hiyo huyu mtu huweka kizuizi, huzuia baina yake na baina maasi. Achilia mbali kuyaingia. Fa idha kharaja min da'iratil ihsan. Atakapotoka katika ile daira ya ihsan ya kutenda matendo mema. Fatahu suhbatu hum. Yani humpita yeye rufaqihi, yani humpita kule kusudiana rufaqihi na kufungamana kwake. Katika baadhi ya chapa imekuja fatahu suhbatuhu wa rufqatuhu alkhasa, imekuja hivyo. Umefahamiana? Baadhi ya chapa zimekuja hivyo, baadhi ya chapa imekuja fata suhbatu rufaqihi alkhasa, yani humpita yeye ule usuhuba wake, maana yake kufungamana nalo jambo hilo na kule kuwa ni mwenza wake jambo hilo. Na chapa hiyo ambayo ilokuja kwamba humpita yeye kule kufungamana na vile vitu ambavyo vinofanya kuwa ni mwenza katika jambo hilo khasa, yani hususia. Wa aishuhum alhani, na maisha, yani kwamba yeye humpita kusudiana na wale marafiki zake, ndio Kiswahili fasaha. Na hii chapa ambayo ilikuwa imekuja fatahu, humpita yeye suhbatuhu, yani wale marafiki zake watakuwa ni wenye kumkosa na wale marafiki zake, yani kwa maana wale masahiba zake na marafiki zake ambao walikuwa yuko nao pia atakuwa ni wenye kumpita. Na chapa hiyo itakuwa kwa maana fatahu suhbatu rufaqihi, yani tutampita yeye kusudiana na wale marafiki yake hususia maalum. Wa aishuhum alhani, na maisha yao ambayo walikuwa alhani yenye pongezi. Wa na'imuhum tam, na zile neema ambazo walikuwa zimekamilika. Kwa hiyo itakuwa iko mbali na watu hao. Fa in arada Allah bihi khairan, basi ikiwa Allah amekusudia ni khair kwa mja huyo, aqarrahu, humtuliza, fi da'irati umumil mu'minin, humtuliza katika ule mzunguko wa jumla wa waumini, alimweka katika jopo la waumini, yani humweka katika pahala hapo na katika watu ambao wenye kufanya mambo ambayo yalikuwa ya khair. Fa in asahu bil ma'asi allati tukhrijuhu min da'irati al-iman, ikiwa huyu mja atakuwa ni mwenye kufanya maasi, maasi ambayo yatamtoa katika ule mzunguko wa imani, kama qala an-nabiyyu, kama ambavyo alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yazni zani hazini, mzinifu hina yasni, wakati anapozini, wa huwa mu'min, alikuwa yeye ni muumini. Yani imani inakuwa inavuka wakati ule. Wala yashrabu alkhamr hina yashrabuha, na wala hanywi ulevi wakati anapokunywa ulevi, wa huwa mu'min, alikuwa yeye ni muumini. Yani wakati anakifanya kile kitendo, muumini wa kweli hafanyi kile kitendo cha uzinifu. Na hususa kitendo cha uzinifu. Kitendo cha uzinifu, Allah barik na Allah tunusulishe na tuhifadhi, ni kitendo ambacho kina maandalizi mengi. Kwa hiyo mpaka manake mtu anafikia pahala, anavua nguo zake, ikiwa ni mwanamume kwa mwanamke, basi ujue kwamba huyu mtu tayari ameingia katika maovu. Ameingia katika maovu. Na wakati wote huo bado hajazindukana tu. Ameanza maneno, hajazindukana. Asijui imekuja nini, hajazindukana. Wamekutana, hajazindukana. Mpaka anaingia katika ule uovu wenyewe hajazindukana. Washafanya, shetani ndo anakuja kuachia. Anakuwa mbali na yeye tena. Mtu tena analalamika, bora singefanya. Akirejea tena mtu huyu kujuta kwake kwa mara mwanzo kuko tofauti na kujuta kwa mara pili. Ile nguvu ya kujuta mara kwanza inakuwa kubwa, kujuta kwa mara pili kunakuwa ni kidogo. Akirejea tena kujuta kwake kwa mara pili kunakuwa tofauti na hii mara tatu. Mwisho wa siku hajuti kabisa, sababu tayari ile nguvu ambayo inamfanya yeye ajute, ajue kwamba ile ni ovu, tayari shakufa, haipo. Sasa ili wewe usiingie hayo, jepushe na kila vishawishi. Usijifanye wewe kwamba ni nani, ukajifanya wewe ni mtume au malaika. Yaani wewe kwa umewekwa katikati. Kuna baadhi ya watu wanapenda ile. Yaani yeye kwa katikati kazungukwa na wanawake. Nini discussion? Simefahamu. Discussion unafanya. Kazungukwa na wanawake. Vipi naona umezungukwa na wanawake? Unajua nilikuwa nawasaidia baadhi ya maswali yao. Unajua kuna ile sijui kakosa ule ana keri moja. Keri itakubeba hiyo. Na itakupeleka jana. Sasa lazima wewe uchukue tahadhari. Na mwingine asema sasa mimi hasa kama sema kuna wanawake hasa kusoma siwezi. Huyu moyo wake tayari ushakufa. Vipi kwamba wewe usiweze kusoma mpaka kwa wanawake? Wanakufanya nini wanawake? Wanantia hamasa, wanantia nguvu ili nisome vizuri. Sasa utamkuta mtu sasa yeye amekuwa nafsi yake imekuwa inaabudia wanawake kama vile ambavyo baadhi ya wanawake nafsi zao zinaabudia wanaume. Bila wao wenyewe kujijua. Kivipi yani? Yaani mtu utamkuta anakaa katika kioo, anajiremba, anavaa, baadhi ya kati anazima nguo ili akitoka akaenda kule kwenye discussion, kwenye tuition, kwenye kadha, basi aonekane kwamba amefanya nini, ameuremba, ametoka yuko vizuri. Tena atajipitisha kwa yeye mwanamume, atajipitisha mbele ana wanawake ili wamwambie, umependeza suti, mzito wapi nguo hizo? Sijanua nchi, menua nje ya nchi. Kumbe nguo si za kwake na kazima. Au mwanamke naye atajiremba, atajisuti, atajitia manukato, atajitia kadha ili afike pale awashundishe wanaume. Sasa hawa wote hawa wamekuwa wanamwabudia siku wa Allah kwa vitendo vyao hivyo. Wamejielekeza pahala ambapo walipokuwa sipo. Kwa hiyo Mtume SAW anasema hazini mzinifu wakati anapozini, wakati ule na hali ya kuwa kwamba imani yake ipo, sababu muumini wakati kama imani ipo anaondoka katika kitendo kile. Kimwona mtu kafanya lile tendo wakati ule analifanya, imani inakuwa ipo, sababu imani inamzuia mtu asifanye maasi kama yule ambaye alokumbushwa kwamba usifungue pete sipokuwa kwa haki yake, muogope Allah. Pale pale baridi ikampata, akahofu, akarejea nyuma, akasema basi, yani hakulifanya lile jambo, hofu ikamwandama, akaacha kufanya lile hofu. Huyu ana imani, Alifutajua Allah toka kumbuka pale pale akaacha. Lakini mtu imani yake ilikufa, hata patokezee atajue Allah. Basi yeye ndio atakayekuwa ameambatana na shetani kushirikiana kuivunja ile hoja ya kutajwa Allah pale. Umekuwa ukhti. Yatakuja maneno tu design design, au umekuwa ustaz. Yatakuja maneno tu design design ya kuua ile nguvu ili leovu shetani alitimize. Na hivi ndivyo ambavyo shetani anavyofanya. Wala yasriku hina yasriku, wala haibi wakati anapoiba, wa huwa mu'min aliyekuwa mu'min. Mtu anaiba kitu, shetani anamjia kila inafatwa. Kama labda amewekwa katika madaraka sehemu, hapo kuna pita pesa fulani, basi itamjia fatwa, viongozi wenyewe hizi. Yaani itamjia kwamba viongozi wenyewe wizi. Wao wanaiba zaidi ya haya. Acha mimi nichukue changu mapema. Si chako. Cha raia. Kwa hiyo stahiki wewe chukua kile ambacho ulichokuwa umefunga nacho mkataba kwamba hicho ndio chako. Maisha magumu. Chukua baadaye utakuja kulipa. Ukipata mshahara wako utarejesha. Mara kwanza mtu harejeshi, mara pili harejeshi. Tatu, acha tena tuendelee tu. Ndio mtu anaonekana ghafla kajenga, kafanya hichi, kafanya kile, kafanya kile. Na wewe sasa, yule jamaa yule si mchezo yani. Mbona kafanya haya kwa haraka haraka sana? Vipi rafiki yangu? Ndio mshahara wote huo. Mshahara, unajua tunalipwa mshahara mzuri na hivi na hivi kiwa ujui. Kumbe kuna wizi ambao yeye anakuwa anafanya nini anaufanya. Ndio maana usiwatamanie watu kila ambao unaona kwamba wanatembea, wana magari, wana hichi, wana kile. Usiwatamanie. Wenda wewe kwa huko na kheri ile kubwa mbele ya Mola wako. Kuliko wale ambao unakuta kwamba wana mambo ya kifahari ya kidunia. Wewe ambao ulikuwa uko hai naye, wenda kwa una fadhila kubwa mbele ya Mola wako. Bali muombe Allah akupe kile ambacho chenye kheri na dini yako na dunia yako na akhira yako. Na yeye ambaye unamuona Allah amemfungulia, muombe dua kwamba Allah ambariki katika lile ambalo alikuwa amempa. Lakini wewe tena nafsi isikutoke ukasema mimi kama vile la. Na baadhi ya watu wanaiba msikitini kabisa. Wengine sehemu kama hizo wanajua kuna daura, kuna kadha, wanakuja na ramba vitu. Na ndio maana baadhi ya daura zinatangazwa, sasa mtu hatuna dhamana na simu yake, hatuna dhamana na kitu chake, aeke kwa makini. Kwa sababu kuna watu wengine nafsi zao bado hazijafanya nini? Hazijatibika. Hazijawa katika tiba, yani kutibika zikawa ni nzuri. Bali kuna watu wengine wanaiba kwenye alkaba. Kama mmoja amekwenda dola zake nyingi sana, nyingi kwa maana nyingi, wenyewe anaranda nazo, jamaa akachomoa hujaji huyo, akazichomoa akaziiba. Da, yule akapelekea ripoti viongozi ambao walikuwa wameambatana nao, nimeibiwa pesa zangu nyingi, mimi akili yangu haitulizani, baada yenyewe nakaita hapa na kunyuka. Lakini kumbe kuna mtu alipoiba kamuona. Yaani huyu mwizi hujaji anatoka katika nchi zake huko. Umemwona wale kwanza kahangaika, baadaye ndio akampata huyo mtu. Umemwona. Chumba chake ni chumba fulani. Wale viongozi wakamfuata, kaenda paka katika kile chumba. Akamgongea, akamwambia naomba utupe pesa ulizochukua. Tupe pesa ulizochukua kabla haja kufika la kukufika. Kwa sababu umeonekana kabisa, sio kwamba labda sasa nimekuja kubahatisha. Akiwa mwita pembeni, sio kwamba umemlini pale pale. Basi akasema hizi hapa, lakini dola 500 shaitumia. Kaitumia utafikiria kwake hapa. Nani huyo? Hujaji. Basi wale viongozi wakatafuta pesa ile wakachangachanga wakaitumbukiza. Ikawa pesa yake iko kamili. Wakampelekea, akamwambia pesa zako hizi hapa zisabu. Akazisabu, lakini kuna dola nyingine, kwa sababu dola zinakuwa zinatofautiana miaka na nini na vitu kama hivyo. Na mtu anasijua pesa zake kwa kwamba amesikagua tangu mwanzo. Kambia lakini mbona hizi hapa nyingine? Ah ah, wewe hesabu zimetimia zetimia. Zimetimia. Mshukuru Allah. Kwa hiyo akazipata pesa zake kwa njia hiyo. Watu wametoka wapi? Wametoka miji yao. Wameenda kutekeleza ibada ya Hija. Kufika pale kaona pesa zimekaa ovyo ovyo jamaa karamba. Sasa sijui huyu moyo wake ukoje? Moyo wa sampuli hii sijui ukoje. Sasa usije ukajiamilisha kwamba niko Maka. Kwa hiyo hata na nyinyi tunasema usije ukajiamilisha kwamba niko msikitini. Ah ah. Kila mmoja atalipwa kwa nia yake na nafsi yake, lakini wewe chukua tahadhari kibinadamu. Simu yako eka sehemu nzuri. Kitu chako eka sehemu nzuri. Sasa aliyokuwa amekuja na nia mbaya anamjua Allah. Sisi tunafahamiana. Kama huyu ambaye alikuwa amekwenda Hija kule, nia yake ilikuwa sio nzuri. Nia yake haikuwa sawa. Akayafanya hayo ambayo alikuwa ameyafanya. Wala yantahibu nuhbatan dhata sharafi, wala hatopokonya mpokonyo wote yule yule mwenye utukufu, kwa maana kiongozi. Kenda akapura mali, akachukua mali za raia, yarfau ilaihi fiha nnas, watu wakawa wananyanyua katika vitu hivyo ambavyo walikuwa wameshuhua, wananyanyua baswara macho yao kumwangalia. Hawana nguvu hina yantahibua, wakati ule ambapo anapopora zile mali na kuchukua zile mali. Kaja pale na jeshi defender, akachukua vitu. Matokeo yake hao watu ambao walichukua vitu vyao pia akakimbia na wao. Na hayo yapo hata katika miji yetu, yapo au hayapo? Nje kwa shuhudia nyinyi, mtu kaweka kitu chake mwenyewe, ana tarazak, anachukua riziki yake, kisha akuja mtu mwingine mwenye nguvu ana anapora. Inawezekana hata kiongozi wa juu hana habari hiyo, lakini hao ambao walikuwa chini chini hapo ndio ambao wanafanya haya. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo si sawa. Kisha wewe unakwenda kula na familia yako kile ambacho ulichokuwa umekinyang'anya, umekipora, si haki yako. Nafika sehemu na gawana kwamba wewe unaona kwamba ndio riziki unaenda kula na familia yako. Unakula haramu kwa sababu sio jambo ambalo lilikuwa la halali. Kwa hiyo hawi mwenye kulifanya hilo, wakati anafanya hivyo huwa muumini aliyekuwa muumini. Fa iyyakum iyyakum, tahadharini 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 nayo, kwa maana kuweni na tahadhari katika mambo hayo. Wataubatu ma'rudatun ba'd, na toba bado imehudhurishwa, kwa maana bado toba ipo. Kwa hiyo rejeeni kwa Allah. Wanasema na chuoni wa maana at-taubatu ma'rudatun ba'd ay man arada an yatuba min hadhihi al-kaba'ir, yule ambaye anaokusudia kutubia kutokana na madhambi haya. Fatawbatu aradaha Allahu ta'ala ala ibadihi, wanasema basi toba Allah amehudhurisha kwa waja wake, bado ipo, mlango wa toba hujafungwa, watu warejee kwa Allah watubie kutokana na maovu ambao walikuwa wameyafanya. Fasli imekwisha, hiyo imebakia manuma machache. Kwa hiyo anasema kharaja min dairati al-iman, huyo anatoka katika daira tu imani. Hiyo ndio jawabu ya sharti kule tulipotoka. Mshakusahau, subiri wakumbushi. Napakumbuka au mkumbuki? Fa ina asahu bil maasi allati tukhrijuhu min dairati al iman, tayari kharaja min dairati al iman. Napakumbuka hapo? Kwa maana utoka katika jambo hilo. Hapo kati ameleta dalili hadithi ili maana yake kwamba kwa ya nini haya, au kuna sehemu imeruka? Kwa hiyo hapa inakuwa tumemaliza. Aya anasema kwamba am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladhina khalu min qablikum, hivi mnadhania mtaingia peponi tu hivi hivi. Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalu min qablikum, na wala hajafika wale ambao waliofika waliopita kabla yenu. Masatuhumul ba'sa'u, viliwapata vita vikali, wa dharra'u, na madhara, wazulzilu, na vile vile walifika kutetemeshwa, mpaka hata yakula rasulu, mpaka kafikia kusema mtume, walladhina amanu ma, na wale ambao walikuwa wameamini pamoja naye. Mata nasrullah, wakati gani au lini itakuja nusra Allah? Ukaambiwa ala tambueni, inna nasrallahi qarib, hakika nusra ya Allah ipo karibu. Haya maswali haya, ni vipi mtu anaweza kujua anatahiniwa na Allah au anaadhibiwa kutokana na maasi yake anayoyafanya? Swali la kwanza. Swali la pili, ndoto gani zapaswa kutiliwa maanani na ndoto gani zinapaswa kupuuzwa? Naam, swali la kwanza kuhusu kutahiniwa, tufikieni hapo kuhusiana na kitabu, maana mshasema kwamba tuache maelezo yake kwa sababu ni marefu. Kuhusiana na swali hili kwamba vipi mtu anaweza kujua kwamba anatahiniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ile mitihani ambayo yeye itakayokuwa inampata, mitihani ambayo itakayokuwa inampata, na baadhi ya kati maradhi hayeshi, baadhi ya kati mambo ni magumu sana hayamwendei. Kuna hali mbili, kuna hali inawezekana anatahiniwa na Allah na yeye yuko katika njia iliyokuwa sio nzuri, ili Allah anakusudia kumpandisha daraja na kumfutia ile makosa yake, na kuna hali ambayo yuko katika hali iliyokuwa ni nzuri lakini Allah anamtahini ili ampandishe daraja na huyo ambaye anamfutia madhambi. Na ndio maana Mtume SAW anasema inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum, hakika Allah anapowapenda waja ibtalahum, huwajaribu, faman radhiya falahu ridha, yule ambaye atakayeridhia basi na yeye unapata nini? Anapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhita falahu sakht, na yule ambaye atakayechukia basi atapata makasiriko ya Allah na yeye atachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hivyo ndio jambo lilivyo. Sasa hii ni hali ya kwanza, Allah huwajaribu waja wake anawapenda, huwapa mitihani hiyo, akiridhia na yeye amepata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akiwa hajaridhia na yeye atakuwa anafanya nini? Anakasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hali ya pili kwamba Mtume SAW anasema mabtala Allahu abdan bibala'i wa huwa fi tariqin yakrahu, hajapatapo Allah kumjaribu mja na hali ya kwa yeye yupo katika njia ambayo anaichukia njia hiyo, illa ja'ala Allahu dhalika albala'a kafaratan wa tahura, isipokuwa kwamba Allah hujalia balaa hilo, mtihani huo ni kifutio cha madhambi na kituharisho ambacho kinamtoharisha yule mja. Ikiwa huyu mja yuko katika njia ile kwa si sawa, anafanya maasi kisha baadaye anajuta, lakini ikifika muda ule wa maasi anafanya tena kwa sababu hajajing'oa, basi Allah humpa mitihani ili kumrejesha. Ndio mtu alikuwa hakuswali, haswali, hana jambo la kumkumbuka Allah, hana jambo la kumtaja Allah, lakini alipokuwa yeye sasa, alipokuwa yeye muda umefika, amejaribiwa kwa mitihani, ndio hapo sasa anaonekana anarudi kwa Allah, anafuata watu ambao walisoma dini, Sheikh nifahamishe, na hali yangu imekuwa dhiki, kiwiliwili changu kimekuwa dhoful hali, maradhi hayaishi. Sasa anaonekana mtu anadumu na adhkari, adhkari za asubuhi, za jioni, swala sasa na swali, udhu anadumu na udhu, kwamba Allah sasa mja anamtakia kheri, anamrejesha. Na ndoto gani zapaswa kutiliwa maanani na ndoto gani zapaswa kupuuzwa? Yaani kwa maana ndoto ambazo zinakusudiwa kwamba kuzingatiwa. Ndoto wako katika wanachuoni wamezigawa katika aina mbili, na wako ambao walizigawa katika aina tatu. Wako ambao walisema kwamba kuna ndoto ambazo hizi zinatokana na Allah subhanahu wa ta'ala, kuna ndoto ambazo zinatokana na malaika, na kuna ndoto zinatokana na shetani. Kauli hii ni kauli ambayo ilikuwa haina nguvu. Na wako ambao walisema kwamba ndoto zinatokana na Allah na kuna ndoto ambazo zinatokana na shetani. Hii ndio kauli ambayo ilikuwa sawa. Kuna ndoto ambazo zinakuwa ni mubashirat. Mtume SAW anasema kwamba wahi, yani umefungwa wakati wa kuondoka kwangu mimi, yani wahi Mtume SAW, yani yeye ndio mwisho wa mitume na wahi utakuwa umefungwa, isipokuwa kilichobakia kwenu nyinyi almubashirat, mtu wa masahaba akauliza, wama almubashirati ya Rasulullah, ni ipi mubashirati ya Rasul? Hadithi ni sahihi, amesahisha Sheikh Mukbil na wengineo katika nachuoni hadithi. Akasema kwamba almubashirati arruya salih, ni ndoto njema ambayo anaiona, yaraha almu'min fi manamihi, ambayo anaiona muumini katika usingizi wake. Hii ni almubashirati, ndoto njema ambayo muumini anakuwa na nini, anaiona, ndio inaitwa mubashirati, ndoto njema. Kwa hiyo ndoto, hili somo pana la ndoto, ndoto itazingatiwa kwanza kama wewe ni mtu wa dini, mtu ankujia, mimi nimeota hivi, naomba maswali baada haya basi. Utaisha. Umefahamu? Ndoto nimeota hivi, jambo la mwanzo wewe muulize yule ambaye anakujia anakuambia anaota. Je, ulilalaje? Sijui umefahamu? Ulilala vipi? Hebu nielezee ulivyolala. Je, ulisoma adhkari? Na ulisomaje hizo adhkari? Maana usitosheke kwamba baada ya kumuuliza ulisoma adhkari akakwambia ndio nilisoma adhkari. Ulisoma vipi hizo adhkari? Mtajie hizo adhkari ulizosoma. Kwa sababu wengine utacheka ukiuliza ulisoma adhkari. Kuna mmoja yeye aliulizwa ulisoma adhkari, akasema umefahamu? Alivyoulizwa umesoma adhkari, akaambia ndio umesoma adhkari. Akamwambia ulisoma adhkari gani? Mtacheka nyewe jawabu yake. Sema nimeanza pale alif mpaka abu taus. Nimeanza alif, yani alif ile kaanza kana kijuzuu zake, wakati kulala alifata ile kaanza alif mpaka ye akashakaja alifata alif kasrai akaja zake mpaka abu tau. Nimefahamu? Eh, nimefahamu ya adhkari. Sasa ya adhkari gani? Eh, akati zile ni hurufi lijaia tu. Sasa ukishakujua kwamba ana mapungufu katika kulala kwake, basi wewe mfahamishe katika namna ya kulala kwamba Muislamu anatakana lale hivi, akilala atie udhu, asome adhkari, baada ya kusoma adhkari alalie ubavu wa kulia na vile vile alale hali ya kuwa kwamba anamtaja Allah mpaka usingizi umchukue. Kwa hiyo utamfahamisha zile taratibu za kulala, na talala katika hali ambayo ilikuwa ya sala. Na ndoto za kupuuzwa ni zile ambazo zilizokuwa hazina maana, na baadhi ya kati ndoto zinakuwa zina maana, lakini kuna baadhi ya ndoto hazitakani kutafsiriwa. Ndoto nyingine hazitakani kutafsiriwa kwa sababu yule mfasiri wa ndoto anajua kwamba hii ndoto ina maana sio nzuri. Kwa hiyo mwambie tu kwamba ukiota ndoto mbaya jitahidi kwamba penge mate nini, uteme mate mkono kushoto mara tatu, kisha jilinde kwa Allah kutokana na shetani, na jilinde kutokana na shari ya ndoto hiyo uliyoota. Simefahamu? Usitafsiri ndoto kwamba hii itakuwa na maana hii, itakuwa na maana hii, wakati kwamba maana yake unajua kwamba ni mbaya, hainakuwa hitafsiriwi. Namwambia sasa, ikiona anakushikilia niambie, kama kuna mbaya wangu usiniambie kadha, mwambie ndoto hii ina maana sio nzuri, kwa hiyo haina maana kutafsiriwa. Ndoto mbaya inakuwa hitafsiriwi, nisije likatokezea kweli. Umefahamu? Naam. Yote yana maana, yote maswali yana umuhimu. Sasa sijui lipi nitangulize. Je, yafaa kuswali rakaa mbili kabla ya kuomba toba? Sijui umefahamu? Swali, naam, yafaa kuswali rakaa mbili. Yafaa kuswali rakaa mbili kabla ya kuomba toba? Naam, jawabu inafaa. Na Mtume SAW anasema, ma min abdin yudhnibu dhanban, hakuna mjo yote ambaye atakayefanya dhambi, fayuhassinu tahura, akafanya vizuri ule udhu wake, thumma yusalli rak'atayn, kisha akasali rak'a mbili, thumma yastaghfirullah, kisha akamtaka msamaha Allah, illa ghafara Allahu lahu, isipokuwa Allah humsamehe. Kwa hiyo yafaa, yani wewe ukawa kwamba umetia udhu ukajitoharisha, kisha ukasali rak'a mbili, kisha ukakaa pale ukaleta istighfari ukamtaka Allah msamaha, Allah atafanya nini? Atakusamehe. Na hadithi hayo zimekuja hadithi zake. Je, utajuaje kuwa Allah amekuacha mkono, au dalili gani utajua kuwa Allah amekuacha mkono? Kwa yale ambayo utakokuwa wewe anakudhihirikia katika jambo zima la kuwa mambo yako hayendi, kila ukimwomba Allah unaona bado. Kwa hiyo rejea kwa Allah, rejea kwa Allah. Na ukirejea kwa Allah, moyo wako utaona hasa kwamba sasa kweli mambo yangu yanatengenekea. Je, muumini anapofikwa na mitihani akawa na huzuni na kulia, lakini akawa anamlilia Mola wake amsahilishie mambo yake, je, hapo huyo mja atakuwa amekuwa na subra? Naam, ndivyo inavyotakiwa hasa, kwamba wewe uko unamlilia Allah, ndio utakuwa na subra. Na mtu kusikana subra kuingia njia ambayo Allah alikuhitaki, au kausikilikana wewe unasema maneno ambayo yakumwasi Allah, jambo ambalo lilikuwa litakana. Ikitokezea mtu anataka kufanya zina, maana yake imani imevuka. Je, kama hakuwahi kulifanya lile tendo, imani yake itarudi? Naam, imani yake itarudi kama mwanzo. Ama hata kama imerudi, hatokuwa na madhambi kama mwanzo? Naam, hatokuwa na madhambi kama mwanzo, lakini kwamba atakuwa ameingia katika baadhi ya makosa kwa kuingia katika vile vitangulizi, na yetekana kwamba arejee kwa Allah. Maana yake anakusudia huyu muulizaji kwamba ametaka kufanya hivi, lakini baadaye akasindukana akasema ili jambo hili hataja mkumbuka Allah saa, bali kakumbuka mzee wangu hapa kijapata habari hapa itakuwa hapatoshi, akawa hakulifanya. Au ilitokezea sababu yote ile. Sasa huyu, yani kwamba kilichokuwa kipo hatofanya nini, hatopata dhambi kama zile ambazo lau kwamba ingelifanya ile tendo, lakini kwamba anatakana tubie kutokana na ile kufungua milango fikia pale, sababu bado kuna uchafu ambao shetani kauweka. Kuota ndoto ya kuwa unamuona mtu aliyekufa, mama au baba, halafu anakwambia yeye hajafa, yupo hai na anatujia mara kwa mara. Je, ndoto kama hizi ni za kuzingatiwa? Ili naomba nikamatie, na hili naomba nikamatie vile vile, na hili naomba nikamatie. Maswali yako mengi, na haya maswali yote tutakuja kuyajibu katika darasa itakayokuja kesho insha Allah. Na hili halillahu yansa bil hakika barakallahu fikum. Je, Allah anasahau? Anakusudia maana yake, je, Allah anakusahau kiuhakika? Sheikh Ibn Qayyim ameeleza, kwa maana huyu mja Allah humsaulisha na yale ambayo yenye manufaa na yeye, humsaulisha kuto kuyatenda yale ambayo yalikuwa ya khairi na yale ambayo yalikuwa ya sawa, ambayo manufaa na dunia yake na akhira yake, anamsaulisha. Na hii si kwa mujibu wa maswali, tufikieni hapo, maswali yako mengi. Tukija insha Allah tutakuja kuendelea, nitampisha Sheikh Abu Rabia hapa, kama kuna maelezo, kuna usimamizi wote ambao unahitajika maelezo yafuate, basi atakuja kuyatoa. Na tufike hapo, na ili pate muda japo kidogo wa kupumzika kwa ajili ya muhadhara wa magharibi. Kesho tunatarajia kukimaliza kitabu biidhnillah.